Kale Gorrian, Ipar Euskal Herriko aktualitatea mai inguruan.
Urtarriak amairu, ostirala eta ostirala izenki bakizue gaurkoan zer dugun. Ipar Euskal Herriko aktualitatea repasatzea tokatzen zaigu. Lapurdi Baxena Farro eta Zuberoari dagozkion albisteak eta uste eta astenetan gai nagusia abidura handiko trena izango dela. Edo nola ere hori bueno, gure gonbidatuek ere zehaztu edo baiestatuko digute. Gaurkoan gurekin Maite Ubiria eta Aitor Renteria egunon bioi.
Egunon.
Bueno, epatu dugu, aste honetan ziurrenik abia handiko trena dela gai nagusia, besteak beste, antzainez, astrenan bilkura garrantzitsua izan zelako Bordelen Aitor, eta dagoeneko badakigu zen den behin betiko ibilbidea, ez da? Bigarren linio horren behin betiko ibilbidea.
Bai, bo, aintzinetik ere bagenekien, Bo, pixkat gauzak kokatzeko bai importantea da, hartu den erabakia, ea nola baita erabaki hori sartzen zen prozedura baten barruan, eta beti ere baldintza batekin edo norabide edo ipar batean, eta da Frantziako Frantzia estatua gobernuak hartuko duela azken erabakia. Beraz, nolabait hau da eszenifikazio bat, eta eszenifikazio horren barnean bai badu garrantzia. Bilkura horretan hartu diren erabakia da bai aitzinetik finkatua zegoen 1000 metroko zabalerako ibilbidea zehaztea 500 metroko zabaleran. Bo, oraindik falta da beste urrats bat, eta da, egunen baten egingo balitz, 50 metroko zabaleran egin beharko litzatekeela, ez? Orduan, bai, behin betiko ibilbidea finkatu da, oraindik gauzak zehazteko badaude. Teknikoki hor hiru erabaki nagusi hartu zituzten, batez ere hor Ipar Euskal Herrian sartuko den abiadura handiko trena hori, nondik gutxi gora bera Leuntzetik eta nola sartuko zen, gero, izan da beste puntu bat, Donibane Lohizunen nondik ere pasatuko zen, azkenean hegoaldeko ibilbide hori edo hautatu dute, eta gero Biriatuko lotura hori, balizko lotura Espainiako edo Euskal Iarekin hori lotura hori nola egingo litzateken, zehaztea, ez? Orain arte, harrigarria badea ere, alturan ez ziren bat etortzen Espainia eta Frantziako proiektuak, ez? Bo, hori itxura batean hori guzia egin dute eta badirudi erabaki hori garrantzitsua dela, baina pixkat atentzioa deitzen nagoena da teorian hor tren garraioaren behatokiaren funtzioa bazen azertzea zein den tren sarearen errealitatea eta zeintzuk ziren egiazki ahetea egiteko beharrak, ba funtzio horri ez diola erantzun. Eta azken batean simplea da arrazoia, hau da, batzorde hori horren gidatzailea da Akitaniako prefeta da estatuko funtzionario bat, eta sekula ez du erabaki politiko bat hartzen funtzionario batek, beti politikari batek hartu du, ez? Horrek pixka bat ekartzen du gozotzea edo estitzea nolako irakurketa egiten den, Abenduaren 15ean Frantziako garraio ministroak garrantzuen ezela HT beharrik HT, errentagarria ziren HT-ak eginak zirela, galditzen zirenak ez direla errentagarriak, beraz hortik abiatu beharko da hemendik goiti gogoeta. Ez dakigu hau izan den jukutria bat, jendea edo jendearen haserrea nolabait gozotzeko, ez ditzeko, baina bestalde batetik erabaki politiko badirudia intzina duela. Gogoratu dezagun, aintzinetik Boglo ministro zelarik ere errantzula zundaketarik etzela eginen. Eta ondotik prefeta etorri zen, erranez, zundaketa beharrik ez dagoela olako bide bat egiteko. Orban, bon, nola baita aurkitzen gara oraindik nebulosa batean, eta ez dakit, nik kezkak izango nituzke bi aldeetan, hau da, bai HT-ren kontrakoek dukan behar dituzen kezkak, ez dutelako proiektuen hartzen, baina baita ere, HT-aren sustatzailean partetik, ez dezatela pentsau egina dela, oraindik finantziamentuaren atal guzia lotu gabe dago, eta hor sorpresa bat baino gehiago izanen da.
Maite, nola ikustezu kontua, albistonek ezakite kontra odenen artean etxipena sortu duen, hau, ezakit nik, nolabait marketing operazioa den, nola ikustezu hau guztia, batzutan ez ez, bestetan baiet, zorain badiudei ben betiko ibilbidea, bueno, atrazatuta dagola, edo zinkasutan aitorrak epatzen zuen kontrasanak eta zalantza galderak asko direla oraindik ere, ze iritzi merizizu albistenek?
Eske nik uste dut, bueno, pixka bat hemen aipatu izan da, nik uste dut eszenifikazio luze baten erdian kokatzen garela, ez? Eta nahiz eta benpetiko ibilbideri buruzko hainbat erabaki marraztu edo paper baten gainean ezarri, poso baindikan ez da erabakia, ez? Ez dakigu zehatzmea zegertatuko den proiektu horrekin. Egia da, nolabait bordelen egin dutela, nolabaiteko apostu bat proiektuaren alde, ba ikerketa edo txosten teknikoetan, etzinamendu batzuk ematen. Pentsatzen dut horrekin nolabait baretuko dutela, do lasaituko dituztela batez ere, azken hilabetetan HT berri horren alde agertuko diren taldeak eta erakundeak, ez erakunde ekonomikoak batez ere, eta nolabait nik uste dut, ba, astelenean zabaldu duten mezu horrekin, baretu nahi dituzte espiritu horiek, edo lasaitu nahi dituzte sektore horiek, izan ez, ba, bueno, ba, gauzako horrela doazela, baina beste erabatean ere bai, ados nago, aipatzen dugunean nolabaiteko proiektuaren azken erabaki hartua ez dela, zeren nik uste dut hemendik aurrera errentagarritasunaren gaineko eztabaidak bere zentzu oso hartuko dula edo pisu handi hartuko dula. Horregatik HT-ren kontra dauden hainbat autetxi bordela jun zirela, 80 bat jun zirela bertara, eta bueno, ikusmolde ezberdinak dituzten, baina oro har edo oinarrizko kontrako jarrera dute ezpegitura horren kontra, bueno, haien artean nolabait sentimendu ezberdinak ziren, baina bueno, baten batek aleni artek bezalako autetxi batek nolabaiteko esperantzako indikan agertzen zituen esanez, bueno, beatoki horrek aitzar hartu barko ditula baldintza ekonomikoak, erabaki ekonomikoek finean pisu handi izango dutela azpigitura horren gaineko autuak hartzerakoan, ez? Da bueno, nik esango nuke oraindik ere ba gauzak zehazteke daudela, oraindik ere ezer ez dagoela erabakita, baina bueno, ados nago aipatzen denean, nolabain bi aldek arrazoi badituzte dela zalantzak izaiteko alde batetik finantzamenduaren aldetik ez zer dagolako zehaztua, batez ere estatut edo Europatik etortzen den dirua eta estatutik etortzen dirua tamainako azpegitura aurrera emateko, eta beste aldetik bai HT-ren kontra dauden sektore hoiek, bueno, pues ikusten dutelako baita ere, ba zailtasuna daudela azpegitura hori aurrera emateko eta ez dagoela errana hori egingo dutenik, ez da.
Eta posizioari dagokionez, honek guztiak zer nahi du? Alegia, kontutan hartuta HT-aren aurkariek bai Euskal Herrian eta bai Ipar Euskal Herrian, bueno, esan daiteke nolabait krisiarengan jarri dutela konfiantza, ez ote dan krisiaren bitartez guztia bertan bera geratuko eta orduan horrek salbatuko duela, zain kasik protestak baino gehiago krisiak eta diru faltak salbatuko duela hau guztia, hori komenigarria da, ez da komenigarria, zakit etortzu nola ikusten zu HT-aren kontrako mugimendua unauetan?
Nik uste dut pixkat sakonagoa dela gogoeta, hau da, abiatu zelarik 2006an eztabaida publikoa, jadanik HT-aren kontrako mugimenduak bazuen 82ko eskarmentua, beraz, abiatu zirelarik eztabaida publiko horretan zer aipatzen ziren, hizkuntza bera, ulertzen zuten bakarrak ziren bai RFF-koak, proiektuaren bultzatzaileak, eta bai HT-aren kontrakoak. Hoi finkatu zuten azapenean RFF-ek emandako datuak, edo saturazio arrisku hori justifikatzen zutenak, ez zirela, errealak, ez, faltsotua zirela. Hortan oinarrituz, nolabait lortu zuten hainbat autetxien harridura edo eragitea. Eta denborak frogatu du nolabait arrazoia zutela kadekoek. Gero, beste urratxe patat da, orduan, proiektua onartu zenean, atal finantzieroa ez zen horrela. Hau da, herri elkargoek eta ez zuten ordaindu behar. Eta etortzen denean, gero, 2007an sortean, atzen direlarik erabakiak, ba, ikusten dute, alimaleko dirutza jarri behar dutena, bai, haien herriak eta herri elkargoak 50 urtez, ba, zorpetuko dituztenak eta ekonomikoki ito, ez da? Eta gero, etortzen da krisialdian. Beraz, elementu hori guztiak hartuta, hau da, saturazio arriskurik ez dago, egin diren, pasatuko diren tren berriak hemen ez dira geldituko. Gainera ordaindu behar dugu, eta gainera krisialdia dugu, da nolabait, baso bati gerota ur gehiago ezartzea, ez? Zein izanen da basoa gainezka eginen duen tanta, ba ezakik, krisialdia izan daiteke, bai, baliteke, baina argi dagoena da baso horretan arrazoi asko daude gainezka egiteko. eta badakite oso oso argi dute HTaren kontrako mugimendukoek arrazoi pila bat dituzela eskuan zalantzan jartzeko proiektua.
Ikusi beharko da ere, orain, bueno, atzokoan kasu honetan hobesan da astelenean Ipar Euskal Herriko eta Hego Euskal Herriko bi trazado horiek nola batu zehazten zer, ikusiko da ere Hego Euskal Herrian zer hartatzen den.
Horrek ere bai, horrek zerbait erakutsi badu izan da, bueno, pixka sinesgarritasunaren gaineko zalantzak edo ez da baita piztu du, ez, ikzen ikaragarria da, oza, jakin genunean hori, adibidez, nik uste gehien bat biriatuko hau zapesak aipatu zula, ez, bere garaian desmasia hori, ez, net, suposatzen da, edo saldu digute, Europa mailako azpegitura baten aurrean gaudela, ez? Bruselatik ekartzen den proiektu bat, nolabaiteko kohesio bat ekartzen direla Europar espazio horri, eta ikusten duzu ba zen nola egin dituzten proiektu horiek, nolabait Gipuzkoatik datorren lerroa edo linea eta Lapurditik doazen linean artean bategarregatasunik ez dagola, altura ezberdinetan etortzen dire la baina metro handiko diferentzian gainera bueno, nik uste dut horiek bezalako desmasia ere bai nolabait sinesgarritasuna kentzen dioten proiektu berari, nolabait seriotasuna kentzen dioten proiektu berari, eta horrek ere bai nik uste dut hiritarren aurrean bere eragina badula, ez? Osea, nik uste dut alde batetik kontu ekonomikoa garrantzi handi hartuko dute, baina nik uste dut sinesgarritasunaren bataila lehenagotik irabazia dutela atxeren kontra dauden talde hoiek. Beraie jokatuko dutelako nolabait txosten alternatiboak egiteari, datuak benetan aztertzeari, eta nolabaiteko nolabait bere indar horrekin lortu dute hautetxek eramatea. Eta hoen ikusten ditugu baita ere herriel kargoek beraiek eskatu dutela, edo eskatu dutela bere garaian, txosten independente bat, ez Suizako aditu talde bati, edo bulego bati, eta horrek ere bai, bai estatu dula nolabait saturazioaren gaineko emandako datua faltsutuak direla, eta posiblea dela urrengo 50 urtetan nolabaiteko arramoldatze batzuk eginik oraingo azpiegituraekin segitzea, ez? Ordu nik uste dut sinesgarritasunaren gaineko bataiak oso garrantzia handia zuela auzi honetan, eta nik uste dut hortan ere bai, bas, nolabait abantaila handia lortu dutela azpiegituraren kontra dauden taldeek, ez? Hori irabazia dute, eta bueno, segitu beharko dute nolabait kudeatzen beneko garaipen hori, zeren bueno, hau ez da bukatu, eta aurre egiteko ere bai, segitu beharko dute nolabait bere lan egiten, ez da?
Sinesgarritasuna irabazi dute besteak beste, beraiek izan direlako oro har esan da, bueno, benetako datuak, datu objektiboak mai gainean jarri dituztenak, instituzioen partetik edo HTaren bultzatzaileek.
Bai, baina zen erresa, porque bueno, RFFek ez ditu errestasunak eman, esan eta konpainia hoiek edo holding handi hoiek ez dituzten haien datuak mai gainean jartzen, hau da, beraiek abantaila guztiak dituzte txosten teknikoak egiteko, ez? Eta hiritar soil batek edo hiritar soil batzuk nolabaiteko ardura hori bizkar gainean hartzea, nik uste dut, bueno, txalogarria dela eta balantria txikia bada ere, ez?
Bai, eta atutan garesti ordentzen da, orentxe gai ez aldatu horretik, aipatu estri gai, gaur prentxan, obesan da atzo prentxa idatzen irakurtzen genuen, bueno, 2009an Urbinan, HTren kontrako protesta batean part hartu zuten, bost pasei herritarrek, ba, hainbat urteetako espetxe zigorra jaso dutela, ziurazki ez dira espetxera joango, baina esanet hor zigor bat, hor zea batzuk, isun batzuk ordendu beharko dituzte, guzti hori protesta batean parte hartzagatik, eta, bueno, bartzaintzaren karga bat sufritzagatik, eta, bueno, gero ditugu kasu gehiago, ez da, Aitor, hor adibidez, tarten kasua, ezakit zer dituzte dizun, hori audientzi nazionalan egotea, eta kontori guztiak.
Ba, nik uste dut hor, Espainiar estatuan gertatzen direnak gehiago lotua direla Euskal Herriak behiratzen duen egoera politikoari eta Espainiako estatuak hartu dituen ohiturei, egiazki HTaren kontrako represio bat izango balitz baino, ez? Hala, ikusita jendeak pintada bat egiteagatik edo jasotzen dituen zigorrak, bo, ez dakit nik diferentzia handia dagoen, ez? Eta tartarena da, bai, ba, anekdota txiki bada, ez. Nik alare, eta pixkate igual, gaia, oraindik atzera egingo dut segundu batean, baina da, azpimarratu nahi nukenik, Bordualen izan diren bilkularen beste zenbat ondorio, ez? Eta azpimarratu nahi dutze, horre izan diren autetxi batzuk, Ipar Euskal Herriko autetxi batzuk, ez daude HTaren kontra, alde daude, ez dutena nahi da, Baionatik bilatura egitea. Eta horiek aintzat hartu behar izan dituzte, KADek emandako kopuruak. Hau da, onartu egin behar dute, haiek defenditzen proiektua, HT proiektu hori, gezurrean oinarritzen dena, ez? Eta jarrera horrekin joatzen dira prefetaren gana, prefetak hartzen ditu 3 minutuz, beraz hitza ukatu egiten die, Frantziako ordezkariak, eta gero bialtzen ditu teknikarien gana, debekatu egiten die bilkuran sartzea, eta gero prentzaurrekoan agertzea. Yes. Horrek sortzen duen sentsazioa argi da, Frantziarekiko edo Frantziaren gandik jasotzen duten mespretsua nabarmena da. Eta bezalde batetik, bigarren realitate bat inposatzen da, hau da, Ipar Euskal Herriko autetxiak izanik, Ipar Euskal Herriak ez du deus erraiteko proiektu hontan. Ez da Euskal Herriko ikuspegirik, hau da, zenbat geltoki behar ditugun, ze alturatan lotuko diren trenak, beharrezkoa ote da Zigarragan bat, Baionan bat, Donostin bat, zorabio bat sortu da, eta nola baita hemen gelditzen den sensazioa da, hau da, inposaturiko proiektu bat, Parisetik, Madriletik, eta gu hemen gaude tartean erabakitzeko gaitasunik gabe, ez? Hor politikoki beste ondorio batzuk izan ditzake.
Bai, Maite, zerbait gitu nahi zu?
Bai, nik aipatuko nuke nolabaiteko borroka sektoriala dela HTrena, baina egila da, ba, arlo ezberdinetara jotzen dula, baita ere, beren aginanik arlo ezberdinetara jotzen dula, eta noski, bas, hori da hoietako bat, ez, hau da, nolabait Republikaren autetxi diren hoiek nolabait ikusi dutela, zen nolako tratua jasotzen duten Errepublika hortatik, eta nolabait auzi konkretu hori edo ekologiari gehien bat inguru gureari dagokion edo proiektu batek nolabait agerian utzi du zen nolako gabeziak, zen nolako utxuneak daude oro har, ez? Nolabait erabakitzeko erabakiaren inguruan Ipar Euskal Herrian eta bueno, erakunde baten beharra oraindik ere eratargiago agertzen da, zeren ez dugu aukerarik inolako iritzi emateko hori bezalako proiektu baten inguruan eta bar, ez? Eta orduan ba, horregatik anik uste dela dosier bat informatiboki nolabait atal asko ditula eta erantzu edo ondori asko ditula, zen nolabait hainbat eremutara ez jotzen du edo ez bueno eragina izaten du hainbat eremutan, ezta.
Amaitu behar dugu oraindik bukatzeko Larresoroko elkartasun eguna aipatuko du jende honetan osotuko dena. Hala ere horren aurretik Maite favorea eskatu nahi dizut kazeta.info irakurri dudan albiste bat bueno ikaragarria iruditzen zaidalako datuak hemen weborrian ditugu Frantziak aurten beste 33.000 atzerritar kanporatu dituela.
Bai, bueno, garaia hontan zabaltzi dituzte horiek bezalako estadistikak eta bueno, beste behin ere bai Barne ministroa ba kontenta saldu da, nolabait esan ez, ba beti ere haien helburuak bete dituztelako eta gainezka indutela ere bai baita ere kanporatzeko xifra horiek ez da bueno. Nik uste dute urtero gauza bertina gertatzen dela, 33.000 pertsona atzerritarrak izan ala ez, 33.000 pertsona kanporatzeak, ba zifra alimalekoa da. Jakin behar da, hauek direla Barne ministroak ematen dituen datuak, beti ere nolabai portzentaiak ematen, beti ere helburuak kokatzen gero eta pertsona gehiago botatzeko, beraientzako ilegalak diren pertsona horiek, baina badera beste ikuspuntu bat, eta da nolabaiteko elkartek ematen dituzten ikusmoldeak, edo ikuspuntuak, edo estadistikak baitare, nolabait aipatu zen nolako egoretan dauden pertsona horiek, zen nolako trato jasotzen duten, nola bere eskubideak ez diren bermatzen, eta txikitze zentrotan gertatzen dela, eta baita ere nolabait horrere estadistika faltsutu direla, hau da, askotan harrapatzen da jendea transitoan dagona, osea Frantzitik beste toki batera joaten dela, bere jatorrizko herritara joaten direla, batzutan familiak bisitatzera eta barrekoak eta holako pertsonak harrapatzen dituzte, sartzen dituzte txikitze zentroetan eta simulatzen dute kanporaketa bat estadistika betetzeko edo Barne ministro honek finkaturiko helburutara iristeko, ezta? Ordun han ere bai faltsukeria handia dago, baina ezin dugu antzi ezta ere nolabaiteko hauteskunde kanpaina baten atarian gaude dela eta hau bezalako tamalez hau bezalako gaiek indar artean handi hartzen dutela eta profila bat ematen diotela Sarkoziren gobernuari, ezta, tamalez.
Eta maitzeko, Maite, Aitor, igandean beste elkartasun egun bat, kasuetan Larresoron, eta gainera testuinguru politiko berri baten non ieslari eta refuxatuek paper garrantzitsua hartuko duten epe motzean.
bazakitzen nori egin diozun galdera.
Bueno, bi hoi, baina zu sartu zen ez, hartu zuk lekukoa.
Urbilago bizi zarelako.
Gaina, posten naiz maite eritzak entzea. Ni ez hor, bai, ez dut uste beste errefuxatu egun bat izango dela, uste dut errefuxatu, elkartasun egun aparkatu, nazi baina izi, ideiekin, sortzean, duela 25 urte edo errefuxatu eguna ditzen baitzen, orain elkartasun eguna ditzen dena, ez? Eta nolabait, testu inguru politikoak nolabait hortara ere berriz ekartzen du. Hau da, aieteko adierazpena horre gontzen, izan da Bilboko manifestazio erraldoi hori joan dene asteburuan, aitzinetik Baionan 4.000 pertsona bilduz, horra aipatzen da argiki presoekin konponbidean urratsak eman behar direla, eta bada beste gai bat, nolabait isilpean gordetzen dena beti, eta inork gutxik aipatzen duena, eta da iezularien kasua, ez. Nik uste dut, hor badela urrats nabarmen bat egiteko, hau da, iezularien kontua hori bai dela Frantziaren zuzeneko tratatu behar duen gai bat. Garai batean, hor bazuden, estatuz edo aitortza zuten errefuxatu politikoak, gero pasatu zen, beste politika batera, estradizioak hasi ziren sarekadak, deportazioak, asignazioak, hainbat tresna aktibatu zituzten errefuxatuen kontra, eta gaur egun nola bizi diren, gehienago hori prekaritate handian, inungo aitortzarik gabe, papelik gabe. Nik hori azpimarratu nahi nuen, bai aieteko adierazpenean eta bai Bilboko manifan, Ipar Euskal Herriko hainbat eragilek elkartasun adierazi diotelako mugimendu horri edo ekimen horri, horien artean Frantxoa Maitia berak, eta pixkat hori gogoratu nahi nuen erraiteko ondorioak oraindik hor daudela, eta adibidez deportatuen kasuan, ia ez ote duen presoen kasuan egin duen urrats bera eginen, hau da, Holandi eskatzea gai hori konpontzea, ez? Ikuspegi urtatik uste dut, iezlariek hitza hartzea larrezoron garrantzia handia izango duela, batez ere, olako hildo ugari jar ditzaketelako, nolabait, zirriborro batean, edo behintzat argia ezartezaketelako gatazka politiko honen ondorioen beste hainbat ataletan.
Bueno, beste itzordu garantzioa desandakoa, igandean Larresoron elkartasun egunarekin, Aitor Renteria, Maite Ubiria, datoren ostirale arte eta mi esker.
Mi esker zuei, iraste arte.
Bai, mi esker.